Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kurushevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi bashkë me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht ju njohim me titujt kryesor. Në Kosovë ka lodra për fëmijë që nuk u dihet as përmbajtja e as prejardhja. Gjatë këtij edicioni në podcast do të flasim për mbipeshën. Për këto dhe informacionet të tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dyqanët dhe tregjet e Kosovës janë të stërmbushura me lodra që sudihet as përmbajtja e as prejardhja. Ani pse ekziston një rregullore për sigurinë e lodrave në Kosovë, importi i lodrave të tilla të dyshimta nuk është ndaluar. Këto lodra paraqesin rrezik për shëndetin e fëmijëve, thon ekspertët, derisa paralajmërojnë efekte të rënda shëndetësore për fëmijët në rast se ato përmbajnë elemente të rrezikshme kimike. Shkëlqim Hysenaj raporton në vazhdim.
Në shumë dyqane në Kosovë mund të gjenden lodra që konsiderohen të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve, por edhe të personave tjerë që bien në kontakt me to. Dhjetra produkte të plastikës, pambukut dhe gjelatinës, që nuk i plotësojnë kriteret për t'u plasuar në treg, janë identifikuar nga Radio Evropa e Lirë në disa dyqane në Prishtinë, që shesin artikuj me çmimet e lira, 1 euro një lodër. Lodrat e tilla rrisin rrezikun që fëmijët të përballen me smundje të ndryshme, përfshirë edhe dëmtim të shëndetit riprodhues, thon ekspertë të fushës. Autoritetet përfshirë inspektoratin e tregut thonë se bëjnë kontrollet e vazhdueshme. Sipas direktivave të Bashkimit Evropian, janë tri kritere bazë që duhet të respektohen për të importuar dhe vendosur lodrat në treg. Ato duhet të përmbajnë në paketim ose të ngjitur diku në trup shenjën CE, e cila tregon se prodhuesi ose importuesi konfirmon përshtatshmërinë e mallrave me standardet evropiane të sigurisë shëndetësore dhe mbrojtjes së mjedisit. Pastaj një letër me përshkrimin dhe përdorimin e produktit, si dhe grupmoshën për të cilën janë të ndaluara. Dhjetra lodrat që ka identifikuar Reli në tregun e Kosovës nuk i plotësojnë këto kritere. Me 1 euro, Radio Evropa e Lirë ka blerë në një dyqan në Prishtinë një set shkollor fals të një prodhuesi të njohur të lodrave. Produkti origjinal në webfaqe të ndryshme shitet për një çmim që sillet nga 15 deri në 20 euro. Produkti fals i blerë në Prishtinë nuk e ka mbishkrimin CE, nuk ka informacione të përdorimit e as grupmoshën për të cilën nuk rekomandohet përdorimi. Produkti mban mbishkrimin Made in China ose i bërë në Kinë, ndërsa barkodi që përmban informacione mbi të lidhet me një qendër tregtare në shtetin e Libisë. Dyqani në Prishtinë kishte 10 produkte që pasi u testuan nga ekipi i Relit, doli se përmbajnë barkodet e rreme. Njëri nga shitësit në dyqan tha se lodrat vinë nga Kina dhe se importohen nga një kompani për të cilin refuzoi të ndante detaje. Sipas të dhënave të dogadës së Kosovës, gjatë vitit 2022 në Kosovë janë importuar mbi 9.7 milion euro lodra me prejardhje nga Kina. Albulena Ndrecaj nga Prishtina, nën një vajze 2 vjeçe, thot se ka të vështirë t'u ikë lodrave që mund t'jenë të dyshimta. Ajo thot se këto lodra janë të pranishme në çdo shesh dhe rrugë të Prishtinës. Rreziku që paraqesin lodra toksike ka qenë temë e madhe diskutimi në Kosovë në vitin 2018, kur atë botë Ministria Tregtisë dhe Industrisë ka dërguar 15 mostra lodrash në një laborator në Holandë dhe shumica prej tyre kanë rezultuar se kanë qenë të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve. Në një deklaratë me shkrim dhe në Radios Evropa e Lirë, inspektorati i tregut thotë se angazhohet vazhdimisht që të mos lejojë lodra të rrezikshme të qarkullojnë në treg. Sipas këtij institucioni, lodrat që lejohen në treg duhet të përmbushin disa parametra fizike dhe disa kimik, pra nuk duhet të përmbajnë elemente kimike të rrezikshme për fëmijët. Siguria e lodrave në Kosovë rregullohet me rregulloren për sigurinë e lodrave, e cila mes tjera specifikon se lodrat duhet të kenë përshkronja CE, si dhe të gjitha përshkrimet dhe detajet e nevojshme në gjuhën shqipe. Përkundër kësaj, tregu i Kosovës vazhdon të jetë i mbushur me lodra që sudihet as përmbajtja e as prejardhja, dhe kjo paraqet rrezik të lartë për shëndetin e fëmijëve, thot drejtoresha e klinikës së pediatrisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Violeta Grajçevci Uka.
Normalisht do të mund një analizë e veçantë e atyre lodrave që janë trek, për shembull, që smirët pediatri, po na ju rekomandojnë që bënde që sen pa pas dhe nësa me, si me thonë, prej bendeve dyshimta ose prej lodrave që mendoj që janë dyshimta, që mos të i përdorë fëmijët për shembull.
Ndërkohë Tatjana Santos, shefe për politika të kimikateve pranë Byrosë Evropiane të Mjedisit, thot për Radion Evropa e Lirë se shëndeti i fëmijëve, por edhe i personave të tjerë është në rrezik në të gjithë Evropën për shkak të kimikateve që përmbajnë disa lodra.
The legislation to protect children is clearly sufficient.
Legjislacioni që i mbron fëmijët qartë nuk është i mjaftueshëm. Ne kemi legjislacion të fuqishëm për lodrat, por nuk është i mjaftueshëm. Ka shumë kimikate që mbesin të pakontrolluara. Ne kemi edhe produktet ilegale që futen në tregjet tona dhe shumica nga ato vijnë nga Kina. Rreziku më i madh është se ato janë produkte të lira, kështu që qytetarët kanë prirje t'i blejnë ato, pra janë shumë pak të mbrojtur.
Në Kosovë nuk ka të dhëna sa u takon rasteve të sëmundjeve apo efekteve anësore që mund t'i kenë shkaktuar lodrat toksike. Megjithatë, ka raste të shpeshta që fëmijëve rrezikohet jeta pasi përpijen pjesë të lodrave të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në këtë edicion të podcastit të flasim, do të diskutojmë për mbipeshën. Dietologja Vala Pupovci tregon si të bëjmë zgjedhje të shëndetshme të ushqyerit, si të kontrollojmë nepset dhe a lejohen ndonjëherë ushqimet me shumë vaj e sheqer. E dëgjojmë bashkë.
Të rinjt e shoh që nuk është që janë shumë vetëdijshëm sa i përket mënyrës të ushqimit.
E jo. A keni menduar ndonjëherë për vlerat dhe sasinë e ushqimit që konsumoni? Na dëgjoni për të kuptuar pse është kaq e rëndësishme. Unë jam Krenare Cvolli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion të podcastit të flasim do të diskutojmë nëse ne jemi çfarë ham dhe se si lidhet ushqimi me gjendjen tonë emocionale e mentale. Ushqimi është karburanti që i duhet trupit tonë, por nuk na jep vetëm energji. Në shumë raste mund të ndikojë edhe në disponimin tonë. Duke ditur këtë, si mund të bëjmë zgjedhjet e shëndetshme të ushqyerit, si t'i kontrollojmë nepset, a na lejohen ndonjëherë ushqimet me shumë vaj e sheqer. Ekzistojnë gjithë këto dilema për shkak të raporteve që përpilohen vazhdimisht për produktet ushqimore edhe rolin e tyre të trupit njeriut. Së fundi, Federata Botërore për Obezitet ka thënë që më shumë se gjysma e popullsisë do të klasifikohet si obeza apo mbi peshë deri më 2035, nëse nuk merren masa. Më së shumti, sipas raportit, rrezikojnë fëmijët. Në Kosovë nuk ekzistojnë të dhëna të sakta se sa fëmijë vuajnë nga obeziteti. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, obeziteti apo mbipesha përshkruhen si akumulim i jo normal i kilogramëve që përbëjnë rrezik për shëndetin e një njeriu. Për të diskutuar në këtë temë kam ftuar dietologën Vala Pupovci nga Prishtina. Diskutojmë shumë çka rreth të ushqyerit. Valja, sa të shqetësuar duhet jemi me gjetjet e raportit më të ri të Federatës Botërore për Obezitet?
Atëre, këto janë shifra mjaft shqetësuese, sidomos duke marrë parasysh që fëmijët janë pikërisht ata të cilët kanë mëzinë e ardhmja jonë, edhe është shumë e zakonshme që një fëmijë i cili është obez me vazhdu me qenë edhe një i rritur obez, e i cili mandej mundet me pas probleme të nga më të ndryshme, duke fillu prej faktit që obeziteti rrit rrezikun për paraqitjen e smundjeve të zemrës, kancerit, smundjeve të mëlçisë, e smundjeve tjera cilat janë mjaft serioze, më i me thonë. Kjo jo vetëm që i rrezikon njerëzit drejt për drejt, më thonë individet, mirë po me një farë mënyre e mbi nga kënë edhe sistemin shëndetësore dhe e bën shumë të vështirë edhe shërimin e gjithë këtyre njerëzve sa i përket smundjeve që mundën me ju shfaqë atyne.
Edhe në raport përmendet që shtetet me thyrat ulta janë më të prekurat, se arsye përmendet trendi i dietave ushqimore në ato shtete, më shumë ushqime të procesuara, më pak kontroll të ushqimeve, edhe më pak ofrimi shërbimeve për menaxhim të peshës edhe edukim shëndetësor. Si qëndron Kosova në këtë drejtim?
Shtetet me thyra më të ulta definitivisht janë më të prekur, na kuptohet që këtu hyjnë faktori social e ekonomik që luajnë rol edhe normalisht niveli i vetëdijimit të krejt. Kosova realisht nuk konsiderohet shtet me thyra të ulta, do të thonë konsiderohet kështu upper middle income country, megjithatë mungojnë shumë informata sa i përket prevalencës të obezitetit në vendin tonë. Kjo është shumë keq muj me tonë, për shkak se nuk e dim shumë mirë se qysh qëndron Kosova. Ajo do informata të thjeshta që pak të muj me thonë që i kom sa i përket komunës së Prishtinës dhe jo komunave tjera, që jënë bon bazë të vizitave sistematike në përshkolla, me qenë se jemi duke folë për tri, dikurët 23% e fëmijëve në shkolla kanë rezultutje obez, që është një shifër mjaft alarmante kur e mendojmë, plus që po flitet vetëm për Prishtinë, jo për komunat tjera. Realisht, të rinjt, pak të edhe prej asoj që e shoh une në praktikën të me çdo ditë me klienta, e shoh që nuk është që janë shumë vedisum saj për kjasë njërës të ushqymit, gjë që të regon që edhe nuk është që jemi shumë mirë me këtë aspekt.
Po, kush ka ma shumë predispozita me u prek për obezitetit?
Atëherë këtu hin shumë faktor luajnë rol të obezitetit. Normalisht që ato, po e them ma të thjesht, atë në thoi za janë të persona që janë të predispozum për obezitet, janë ata të cilët kanë nivel të ullë të aktivitetit fizik, në me thonë personat jo aktiv, edhe personat të cilët konsumojnë kalori ma shumë se sa që e kanë të nevojshme. Mirë po, kur po flasim edhe për faktor tjerë, do me thonë luajnë rol edhe faktori gjenetik, luajnë rol edhe faktorët ekonomik, social, nivelli arsimit që një person i ka, do me thonë, disa njerëz janë të predispozum ndaj obezitetit. Mirë po, ato që janë të menaxhueshme, të paktën po e them, janë aktiviteti fizik edhe mënyra e ushqyerit.
Ju e përmendët që në bazë praktikave me klientë, vrenë që trejnë nuk është se kushtojnë shumë rëndësi të ushqyerit. Cilat janë gabimet e tyre kryesore nëse mund konsiderohen të tilla?
Një prej problemeve më të mëdha sa i përket obezitetit është mungesa e aktivitetit fizik. Do të thonë kanë ndryshuar rëndësisht mënyra se çysh trind argëtohen me mënyrën se çysh janë argëtuar më përpara. Do të thonë më përpara ka qenë shumë e zakonshme, po flas edhe ndoshta për fëmijët, paktën me dal, me lujt, me qenë aktiv fizikisht, kurse tash mënyra e aktivitetit është me u mbyll, me lujt, çoft video lojna, çoft me rrjetet sociale. Do të thonë kjo është ajo që më shumë ti është problematike. Pastaj është edhe kuptohet mënyra e ushqyerit, edhe në një farë mënyrë është që kanë faj për shkak se prapë po flas për shkolla, ajo që ju ofrohet në përshkolla nuk është që është aksesore. Domethënë kryesisht në kiosk të shkollave ofrohen ushqime të shpejta, siç janë për shembull hamburgerat, hot dogat ose tostat, chipsat, çokoladat. Domethënë nuk ju ofrohet një ushqim që është i shëndetshëm. Kurse nëse po flasim për trim për mbi 18 vjet, këtu është një farë miksi, për shkak se megjithatë vjen një farë niveli i vetëdijimit për shëndetin në këtë moshë, mirë po që të njëjtën kohë është edhe ajo ana e kundër të medaljes ku thjesht janë më të interesuar me ushqime çka do të thonë ushqime pak më shpejta, të cilat nuk sigurisht që nuk ja ofrojnë tjera të ushqyese, po ju ofrojnë shumë kalori e zja pastaj që në zhvillimin e obezitetit.
A mendoni që institucionet mund bëjnë më shumë për rritjet e vetëdijimit të popullatës për ushqimin që ja konsumojnë?
Definitivisht po, mundet me bo shumë anë shumë se sa kaq, përndoj me u përdur kampanjat të ndryshme të vetëdijimit që duke fillu prej fëmijëve në përshkolla, do me thonë me u vetëdisu fëmijët në shkolla që duhet me ushqy shëndetshëm, mirë po krasa asaj kuptohet që duhet me qenë multifaktoriale kjo, pra edhe me ofru ushqimi shëndetshëm dhe jo vetëm me u fol me fëmijë mandej ajo mos me përku me atë se çka ju ofrohet në shkolla, mirë po edhe njëkohësisht edhe sa i përket medjave sociale ose vendeve ku fëmijët kanë qasje pak më shumë, dhe me thonë thjesht me u bo një sensibilizim ndaj ushqimi shëndetshëm. Realisht në vendet tjerë dhe me thonë bohën sende ndryshme, si që është për shembull toksa e shoqërit ku ushqimet ose pijet të cilat kanë sheqer shtum, kanë toks më të ndajt, domethënë kanë kosto më të ndajt, mandej është edhe te reklamat ose po reklamat që ju shfaqen fëmijëve, ka vende në të cilat reklamat e ushqimeve jo që ndajshme janë totalisht të ndalume gjatë kohës kur fëmijët shohin televizor, do me thonë gjatë kohëve kur shfaqen filmat të cilët janë të përshtatshëm për fëmijë. Do me thonë, këto të na mungojnë pa e gjithë shumë, kështu që definitivisht që kishin mujtë më bërë shumë shumë sende për me u rritë vetësimi për të ushqyer shëndetshëm.
Valjaj, përmendet pak më herët një varg ushqimesh cilave të rinjtë ekspozuan në për dyqanet apo shkollave, po cilat janë disa prej ushqimeve që ata duhet të shmangin?
Realisht në këtë pjesën duhet, nuk duhet, nuk jam kaq rigoroze. Dhe më thonë, nuk ka ushqime që absolutisht nuk duhet me i konsumu, për shkak se ka të bëj me sasinë e ushqime që jemi duke e konsumu, edhe ndoshta me shpes, dhe më thonë, ka të bëj me kontekstin. Nuk është që bëhet diçka nëse konsumojmë një herë, për shembull, hamburger, ose një porcion të vogël të hamburgerit mirë, po nëse kjo është e vazhdimsi, vazhdon çdo ditë ose çdo javë ose në sasi shumë të madhe, atëherë në këtë rast bëhet problem. Prej ushqimeve që janë më kalorike, që preferohet me u konsumu më pak, po e zbuti pak kështu, janë ato që kryesisht ushqimet e shpejta, kuptohet që tash edhe jo mbot trend, do të thon po hapen edhe këto zinxhirë të ndryshëm që shesin ushqimet shpejta, që është e kuptueshme mandej edhe dëshira me i bli ato ushqime, po hamburgerat, pizzat, pomfritat, qipsat, qokoladat, ambelsirat, përgjithsi është ajo kategoria ushqimeve që kanë sasi të lartë të sheqerit edhe të yndyrës shtuar, mirë po që përmbajnë shumë pak vlera ushqyse tjera, se që janë për shembull vitaminat edhe mineralet që janë të nevojshme.
Po më pëlqen kjo çështja juaj, sepse në momentin që i thuhet një trio, besa edhe një trituri, se i ndalohet një ushqim, ai ushqim automatikisht bëhet më i dëshirueshëm.
Realisht po, bëhet me e dëshirushme dhe nuk funksionon kjo qasja me andalu komplet vetës një ushqen caktun, për shkak se pjot herë, ajo njëra se qysh ndikon mandej, është që ajo personi cili vendos po e marsi shambull me indalu qokoladat, indalon për një periud kohore, mirë po në momentin kur ju rikthehet konsumimi qokoladave, nuk është që i konsumon në sasi të normal, me një porcion normal, mirë po konsumon sasi shumë më të madhe, pikërisht për shkak të këtij mendimit obsesiv që e krijon ndaj çokoladës, që përndryshe njihet edhe si naps ose si craving, e cila gjithsesi vjen prej faktit që jemi të ndaluar një ushqim të caktuar.
A na tregon si menaxhoni pëthet?
Atëherë njerëz bëhen pak nervoz, po them kështu kur ju them që realisht për me i menaxhu nepset që i kemi është me rëndësi me ju përgjigj aty në nepseve, mirë po me një mënyrë pak më të ndërgjeshme. Spari është mirë me e ditë se a jemi të rritun apo po kemi neps ndaj një ushqimi, për shkak se nëse jemi të rritun, atëherë është më mirë me konsumu një ushqim të caktuar, domethënë me konsumu një shujtë e cila na ngop edhe mandej me rivlerë su sa kemi nevoj halja për atë ushqimin cili zakonisht na shkakton neps. Po e man shambull çokoladën për shkak se është maj zakonshme. Do me thunë, nëse e vlerësojmë që jemi të rritur, është mirë me konsumu ushqim, nëse si jemi të rritur, atëherë mundemi me konsumu një pjesë, do me thunë një rand, ose një copë vogël çokoladës, do me thunë tjesht, në atë mënyrë edhe menaxhohet craving, për shkak se e konsumojmë edhe te kalohet ai craving, edhe mandej e vazhdojmë jetën si normalisht. Edhe katal kadale e shohim që sa ma shumë që i përgjigjemi na craving ton, aq ma shumë e, ose craving, ose nepsit, po i tham shqepra, e shohim që katal kadale fillon edhe hum kontrolin a i ushqim që e kuatë e një.
Ekzistojnë studimet ndryshme për ushqimet, por më parim, a jemi ne ata që farham?
Realisht, në mënyra të ushqyërit është këj për rëndësishma, të nuk ka kurfar dyshime, a jemi në ata që ka ham, me një farë mënyre jemi, për shkak se ajo që ka investojmë në shëndetin tonë, do më thonë që farë vlera ushqyëse marim, sigurisht që ka me reflektu edhe shëndetin tonë që shkemi me pas. Mirë po kuptohet që ne jemi edhe çfarë gjenetike kemi, do me thonë krejtë më varët edhe prej faktorit gjenetik, prej faktorve tjertë cilat mundën me qenë pa kontrolushëm. Do me thonë, ka raste ku një person është me mbi pesha, po obezitet, për shkak se tjesht e ka faktorin gjenetik në atë mënyrë i cili e bën shumë të vështirë ai person me humb peshë. Edhe në këtë rast është shumë e rëndësishme e potencu këtë sen për shkak se shpesh herë njerëzit me një mënyrë i bojnë me undikes njerëzit të cilët nuk munden me humb peshë, kur realisht nuk do të thonë që ata s'po mundohen, për një men nuk po munden për shkak se e kanë qashtu të kriju me gjenetikën që me pas bajgje të vështirë me arrit ato. Po parimisht, sa i përket shëndetit, ne jemi që ka hajmë.
Po që është ndikojnë ushqimet në disponimin tonë?
Ushqimet ndikojnë në disponimin tonë në disa mënyra. Dhe më thonë, prej faktit që nëse ne kemi munges të ndonjë nutriente, pra të ndonjë vitamini ose minerali, atëre kjo mundet me ndiku në plëkshtin, lodhje, cila në mënyrë direkte mande ndikojnë në disponim. Normalisht, përgjithsi ndikojnë edhe në mirëqenjen tonë. Do të thonë, shumë njerëz është një feedback që kur ushqehen më shëndetshëm, përgjithsi ndihen më mirë, jo vetëm për shkak të vlerave ushqyese që i marrin, po edhe për atë mendimin që janë të bëjë diçka mirë për vete. Kështu që nëse mojmë i përmend disa nutrientë që ndikojnë në disponim, një prej tyre është hekuri, pra mungesa e hekurit shpesh herë ndikon në lodhjen plëkshtie edhe në disponim jo të mirë. Vitaminat B gjithashtu janë vitamina që ndikojnë disponim. Vitamina D është gjithashtu një vitaminë shumë e rëndësishme, edhe seleni. Domethënë gjitha këto janë vitamina që kanë ndikim të mungesa të cilave mundet me ndiku që na mos me pas në disponimin shumë të mirë.
Në të anë menim të një trik për ndonjë kombinim të ushqimit që në ndihman në rritë e disponimit.
Sigurisht një dietë duhet me qenë mirë e balansume në mënyrë që na me i marë gjitha vlerat ushqyset nevojshme, që trunin përgjithsi me qenë në funksion të regull, që me pas në edhe funksionimin e mirë të trurit. Mirë po saj përket kombinimeve të ushqimit, po ndohaj nga pak të kjo pjesa e serotoninës, do me thonë serotonina është një neurotransmitus i cili e ka, po thëmë, rolin kështë në disponimin e njeriu, do më thonë njëhat si hormoni i gzimet. Shtë që kejtë njëzve ju intereson që është mujnë me erit ose me nëzit prodhimin e serotoninës. Edhe për këta, është një piku ushqimi ljunë rëll, pra është një loj aminoacidit, triptofani, i cili është para ardhës i serotoninës. Do më thonë, ajë në trunin tonë, kthehet në serotonin. Mirë po, që kjo proces nuk është sa qa që tjeshtë, sa njerës të mendojmë, për shkak se ka nevoj, do më thonë, është një farë barjere gjak tru, e cila, në për cilën triptofani duhet me kalu për më në këthy në serotonin, në këtë rast, glukoza ose karbohidratet e bojnë pikrisht atë kalimin e triptofanit. Kështu që për këtë arsye, si kombinim, është shumë mirë që gjithmonë, pavarësisht mendimit që njerëz mendojnë që nuk është mirë me u kombinu karbohidratet me proteina, karbohidratet me proteina duhet me u kombinu në mënyrë që me u nxit prodhimi i serotoninës. Do të thonë, po i përmend disa ushqime të pasuna me proteina që kanë triptofan, janë për shembull peshku, mishi, arrorët e ndryshme, produktet e qumshtit, veza, djathi, edhe ushqimet që përmbajnë karbohidrate janë për shembull orizi, tërshëra, frutat, perimet e ndryshme, buka. Domethënë nëse bëhet një kombinim i tillë mund të ndihmu që me pas në disponim më të mirë.
Flasim pak edhe për lidhjen mes ushqimit të gjendjes emocionale, si reflektohet kjo? Njerëzit që vuajnë nga ankthi kanë tendencë që të kenë dietë më të varfër ushqimore në krahasim me ata që nuk vuajnë nga një problem i tillë.
Po, ka lidhshmëri, një person i cili ka ankth ose çfarë do lloj po thamë kështu që rregullimi të shëndetit mendor, qoftë depresion ose diçka e tillë, ka lidhshmëri me një dietë pak më të varfër, sidomos në këto nutriente që i përmenda, domethënë sidomos në triptofan, domethënë për atë arsye po e përmendi vazhdimisht triptofanin që mundet me pas po e thëmë kushtimisht munges ose pa mjaftushmëri të triptofanit, po edhe të nutrientve tjerë, do me thonë vitaminave B, hekurit, vitaminës D. Realisht, shumë njerëz thjesht e ka një disponim jo shumë të mirë, s'po flasë për gjendjet pak ma të ronda psikologjike, si që janë për shembull ankthi ose depresioni, mirë po disponim jo i mirë që është me gjitha të i menagjushëm, edhe shpesh herë raportujnë që vitamina D, në më thonë marja vitaminës D, ju ndihmon që me pas disponim ma të mirë, edhe është shumë e kuptushme për shkak se kur na jemi të lodhur, nuk ndihemi me energjit mjaftushme, kjo ndikon me një farë mënyrë në kualitetin e jetës, edhe mandej si rezultati asaj edhe disponimi ka me qenë, do më thonë jo ma ma i mirë i mundshëm. Kështu që lidhen në një farë mënyrë si zinxhir.
Po si ta krijojmë një shprehi të shëndetshme të të ushqyerit, ose si ushqehet vala?
Atëherë, krijimi i shprehive të shëndetshme të ushqyerit merr ku bajgje shumë, do të thonë nuk është diçka që ndodh brenda një note. Unë gjithmonë klientave të mi ju them që është mirë me fillu me hapa të vegjël në mënyrë që mos me u demoralizu. Do të thonë një person i cili krej ditën konsumon qipsa, qokolata, ambesira, pijet gazume, me u këthy me një herë në një dietë të cila është vetëm me perime, me fruta, edhe që nuk i pëlqen, po e thënë nëse si pëlqen, atëherë kishë me u demoralizu shumë shpejt edhe kishë me elion këtë dietë mas diku maksimumi 2 javë. Prandaj unë gjithmonë ju them, filloni me hapat vegjël, do të thonë ajo çka mundet me u bë është me kriju shprehinë të konsumimit mëngjes mas pari, e cila është shumë e rëndësishme për nivelin e energjisë gjatë ditës. Mandej me fillu me e inkorporua aktivitetin fizik në ditën tonë, edhe nuk ka nevoj me qenë pa tjetër një orë aktivitet fizik së dhe, mund me qenë 10 minuta, 15 minuta, ti është diçka që me fillu, me umar, me shku drejta saj tendencës që me umar edhe me ma shumë aktivitet fizik. Mande e treta është edhe te fruta, do me thonë, shtoje një frut ekstra si snack, do me thonë, njën tips shumë tjeta që definitivisht jën të menagjushme për shumicën e njerëzve. Edhe pak a shumë kjo është ajo që ka aplikoj edhe une të vetja, dhe më thonë ju, kur gjo ma shumë se sa ajo që ka ju thëmë klientave të me, e kom një mënyrë të balansume të ushqyerit, mirë po jo ekstreme, jo kufizuse, më thonë në rastet kur më hahët një pit e hahët nuk e kom as pak problem, mirë po që shumicën e rasteve mundona me marë ushqime që janë të pasuna me vlera ushqyse.
Cilë është mesazhi juaj për të rinjtë që vuajnë nga obezitetit, që ndoshta dëshirojnë të humbin peshë, por nuk e kanë të lehtë?
Okej, okay, atëherë e para kishte me qenë që me u përgatit për një rrugëtim bajgje të gjatë, do me thonë, kur gjo nuk vinë shpejt, këto sendet cilat janë që ndrushme nuk vinë shpejt, do me thonë, e di që shumë personat të cilat kanë problem me peshën, të ndohën me e provu një dietë të cila është shpejt edhe kam jap rezultatet shpejta, mirë po ajo që kanë ndodhë është që shumë shpejt edhe rikthehet pesha e cila është humbë për një periudhë kohore. Edhe e dyta është te kujdesi se ku i marrin informata. Do të thonë është gjithmonë mirë që me u konsultu me profesionistë në momentin kur vendosin me marrë kësi lloje të hapave. Do të thonë mundet me qenë ose me u konsultu me një dietolog, me një nutricionist ose me një person që i besojnë që mundet me i ndihmu saj për këtë kësaj. Shpesh herë njerëzve ju ndihmon kjo fakti që dikush po i mbikëqyr edhe është pak motivuese për ta me i tregu dikujt se qysh ka shku krej progresi, edhe dikush vazhdimisht mi mbikëqyr edhe mi ju thonë okej, je të shku shumë mirë, dhe me thonë e kohan një farë, e ka efektin e vetë edhe konsultimin me profesionin saj për këtë kësaj.
Po për të rinjtë tjerë, që ndoshta nuk vojnë nga obezitetja po mbi pesha, por që me gjitha të reziku ekziston, si që përmendëm më herët.
Paka shumë të gjithë duhet me qenë të kujdesshëm për ushqimin, do me thonë kjo nuk ndalët vetëm të rinjtë që kanë probleme me obezitetin, për shkak se me gjithë se obeziteti është faktor reziku për paraqitjen e smundjeve të ndryshme, nuk është i vetmi faktor reziku. Do me thonë njëra e pashëndeshme të ushqyerit me ose pa obezitet ndikon në paraqitjen këtyre problemeve shëndetësore. Paraqitjen ose në parandalimin, do me thonë varëse sa ushqemi apo ju shëndeshëm. Kështu që edhe për ta kishit me qenë këshillat e njëjta, mundoni me ndryshu shprehit e të ushqyerit në mënyrë pavarësisht ndikimit që ushqimi e ka në peshën tuaj. Do me thonë, ka të bëj me shëndetin, jo veç me peshën si izolim.
Aktiviteti fizik, shujtat e rregullta, duke përfshirë në to sa më shumë pemë perime dhe kontrollimi i epseve. Duke të përveç që ishën fjalët kyqe të këti podcasti, janë edhe rrugë për një trup e mendje të shëndetshme. Nuk thonë këtë, mendja e shëndosh në trup të shëndosh. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit të Flasim. Epizodet tjera do të mund t'i gjeni në llogarit tona në Spotify, iTunes dhe Google Podcast.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.